fiiducana wanaagsan ee dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. fiidnimo khamiisa taariikhduna ay tahay 26-ka bisha sebtembar ee sannadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogayaga v o a somali com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shiruux. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan shirkii halista hubka ee muqdisho lagu qabtay iyo weliba tallaabooyinka dowladdu ay doonayso in ay u qaado dhinaca la dagaalanka hubka sharci darrada.
Waxaa la reebay in la soo degsado oo hubka lasoo dejisto dad gaara soo degsadaan, in la dhoofiyana way reeban tahay, in laga ganacsadaa reeban waa jariimo weyn iyo dembi in laga ganacsado hub in laga ganacsado hubka jariimo iyo dembi weyn waa jariimo lid ku ah badqabka muwaadinka iyo guud ahaan amniga dalka khatar ku ah.
Waxaa kaloo aadan dhegeysan doontaan waraysi dheer oo aan la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo kaga hadlayo hubkii Soomaaliya ay ka heshay Masar iyo weliba kulamo uu New York kula yeeshay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Eritrea iyo weliba Masar.
dagaalkii ka bilaabmay dib uga qarxay 7-dii October Gaza kuma koobna Xamaas ama Falastiiniinta iyo Yuhuudda oo kaliya kuma koobna, waxaa daraf ka noqday Yemanta, Yemaniinta iyo Xuutiinta ayaa daraf ka noqday, waxaa daraf ka noqday Xisbullah iyo Lebnaaniinta ayaa daraf ka noqday, waxaa daraf ka noqday kooxo kale oo reer Ciraaq ayaa daraf ka noqday. Waxaa suuragal ah
qodobada iyo weliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa maanta aqalka cada ku qaabilaya madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky, iyadoo lagu wado in hogaamiyaha dalka Ukraine uu kala xaajoodo qorshihiisa uu ku doonayo inuu guulo kaga soo hooyo dagaalka uu kula jiro dalka Ruushka. Hase yeeshee jamhuuriyiinta ayaa ku eedeynaya inuu sameynayo faragelin dhinaca doorashada, iyadoo lagu wado in Zelensky si gooni ah ula kulmo Kamala Harris oo ah musharaxa xisbiga Dimuqraadiga kadib marka uu soo dhammaado kulanka ula yeelanayo madaxweyne Biden. Walow aanay jirin geesta kale wax qorsho ah oo ilaa hadda la shaaciyey oo ah inuu la kulmayo isagana Donald Trump oo ah musharaxa xisbiga jamhuuriga ah oo maalmihii lasoo dhaafay ee kordhiya dhaleecaynta uu jeedinayo si waditaanka Mareykanka ee ah in uu bilaayin dollar siiyey qof diidan heshiis nabadeed inuu qaato. geesta kalena xubnaha baarlamaanka ee xisbiga jamhuuriga ayaa madaxweyne Zelensky ka dalbaday inuu eriyo Oksana Markiyoya oo ah danjiraha Ukraine u jooga Mareykanka xilli uu Zelensky booqanayay warshada rasaasta soo saarta oo ku taala Pennsylvania oo ah gobol si weyna loogu tartamayo doorashada madaxtinimada Mareykanka ee dhacaysa bisha Noofambar ee soo socota. Duqa magaalada New York Eric Adams ayaa maanta lagu soo oogeeyay dacwad heer federaal ah oo ku eedeynaysa inuu qaatay laaluush iyo weliba tabarucaad sharci darro ah oo ololihiisa ka soo galay dalal shisheeye. xafiiska dacwad ogaha Mareykanka ee Manhattan ayaa ku eedeeyay Adams inuu ku daray waxyaabaha soo galay tabarucaad sharci darro ah oo ka yimi kuwaasoo ku beegmaya barnaamijka maalgelinta ee magaalada, kaasoo bixiyay halbeega deeqsinimo ah oo loogu talagalay deeqaha dollarka ololihiisa uu ka helay lacag ka badan $10,000, taasoo u dhiganta in dhaqaalaha kasoo galay halkaasi ee la ansixiyay inta runta ah sida warka uu sheegay. Aadamis ayaa lagu eedeeyay inuu weydiistay oo dalbaday laaluusha oo ay ku jiraan lacag iyo weliba qiimo dhimis loogu sameeyey faa'iidooyin uu ka helay safar kuwa raaxada ah oo u sameeyey oo u sameeyaan ilaahda astarkaala Turkiya dacwadda ayaa lagu eedeeyey in sarkaalku uu raadinayay caawinta aadamis ee la xidhiidha sharciyadda qunsuliyadda Turkiga ee Manhattan. Saraakiisha f b da ayaa gudaha u galay hoyiga rasmiga ah ee duqaasi magaalada New York, waxaana ay gacanta ku soo dhigeen telefoonkiisii gacanta subaxnimadii saaka saacado ka hor inta aan si rasmiya loo shaacin eedaha loo haysto oo wax yar ka hor haatan uu la shaaciyey. Ciidamada dalka Suudaan ayaa madaafiic iyo weliba duqeymo dhinaca cirka ku qaaday caasimada dalkaasi Suudaan maanta. Howlgalkaasi oo ah kii ugu ballaadhnaa ee ay dib u doonayaan inay ugu qabsadaan halkaasi tan iyo horraantii dagaalkii 7-iyo-10 bilood ka hor ka bilaabmay halkaasi oo ay kula jiraan ciidamada gurmadka degdega ah ee magacooda loo soo gaabiyo RSF sida ay sheegeen goob joogayaal iyo weliba ila wareediyo milatari. Howlgalkan ciidamada oo lumiyey gacan ku haynta inta badan caasimada bilowgii colaadda ayaa yimi ka hor khudbadda taliyaha ciidamada jeneraal Cabdul Fataax Al Burhaan ee shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee magaalada New York maanta. Goob joogayaal ayaa sheegay in duqeymo culus ah iyo iska horimaadyo ay dhaceen iyadoo ciidamada xoogga ee dalkaasi Suudaan ay isku dayayeen inay ka gudbaan buddooyinka webiga Niil ee isku xidha saddexda magaalo ee ka kooban tahay caasimada weyn ee Khartuum, ee gaar ahaan Umu Durmaan iyo weliba Bahari. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. mar kale ayaan idinleeyahay dhammaantiinba fiid wacan wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa ka hadlay muranka ka dhex taagan Soomaaliya iyo Itoobiya. Wareysigaasi oo dheeraa ayaan haddaba dhegeystayaal oo magaalada New York kula yeelatay wariyahayaga Saare Cabdi Axmed ayaanu qaybtan waxaa wasiirku kaga hadlayaa kulan uu magaalada New York kula yeeshay dhigiisa dalka Masar iyo weliba dalka Eritrea, sidoo kalena waxau kaga warbixinayaa halka ay marayso dhexdhexaadintii uu waday dalka Turkigu ee u dhexaysay Soomaaliya iyo weliba Itoobiya.
Kulankaas runtii dee kulan iska caadi u ahaa kulamada aan la yeelana wasiirada caadiga ee arrimaha dibadda. Wasaaradda arrimaha dibadduna waxay ka shaqeysaa calaaqaadka dalalka inay hagaajiso. Dalka Soomaaliyana annagu waxaan rabnay saaxiibo xooggan inaan u abuurno oo xaalad kasta garab taagan. Eritrea iyo Masarba xiriirkeennu xiriir taariikhi aan leenahay, xiriirkaasun buu la xiriiray, iyo inaan iska wareysano gobolka iyo maaragta xaaladiisa iyo danaha saddexdaas dal ka dhexeeya.
Ethiopia iyo Soomaaliya iyadoon lagu dhex jirin ma heshiin karaan oo xal rasmiya ma gaari karaan?
Arrintaas way runtii ma dhicin. Sababtaysa u dhacayna waxaa weeye ra-iisul wasaaraha Ethiopia ayaa runtii dariiq qaldan oo qardajeexa oo aan shuruucda caalamku dhan ka soo horjeeda oo darisnimada xumaynaysa oo xiriirkii soo hagaagayay Soomaaliya Ethiopia meel uga dhacaya si qaldan oo qardajeexa u aaday in uu heshiis sharci darraa la saxiixdo maamulkan ka jira gobollada waqooyi ee Soomaaliya. Arrintaas runtii ayaa samaysay isagoo yaqaana Soomaaliya waxay tahay, isagoo yaqaana xuduudaha, isagoo aan dalisnahay, isagoo yaqaana shucuubta labada dal wixii soo dhex maray ayuu u bareeray. Marka aniga oo ima muuqato isagoo sidaas sameeyo u bareeray waxaas in uu dariiqaas qardajeexa inta ka soo jeeray oo dowladda Soomaaliya soo engage gareeyo ama la soo xiriiro. Marka ima muuqato aniga dariiqaas.
Soomaaliya waxaa ka joogo ciidamo Ethiopian ah, ciidamo sidoo kaletana waxaa jirta in maamul goboleedyada qaarkood ay warar ka soo baxayeen ah in Ethiopia waqtigan khilaafkeeda uusan habooneyn. Waxaa jirta xildhibaano baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka tirsan oo sidoo kaleta aada u naqdinaya arrintan oo dabcan dowladdii federaalka dhexe uga soo horjeedo. Markaad aragtaan xaaladda waqtigan Soomaaliya ee tahay oo eegtaan maamul goboleedyadii caqabadaha idin ka haysto oo fiirsan ciidamada Ethiopia nabad ilaalinta qayb ahaanka ah Soomaaliya ama goboladii dalka qayb ahaanba jooga, maxaa ay soo kordhin kartaa xiisadda Ethiopia Soomaaliya?
Sidee baa xiisada anaga warrimo jirta? Waxaa weeye laba rabo hadalka meel aan jirin in lala aado ama laga raadiyo. Xiisadda cidda abuurtay ee u bareertay ee intentionkeeda dhabta ah muujisay taliska hadda jooga ciidamadaana waxay yimaadeen taliska hadda Ethiopia ka taliya ciidamadaana waxay yimaadeen abi ka horbay joogeen oo ciidamadan abi ma keenin 2012-kii abi prime minister ma ahay prime minister ma xilkiisna marka kuma riyooda waxay ahayd in uu ka fakaro laba inaysa isqaban karin dal aan nabadgelyadiisan ciidamo nabadgelyo ilaalinayaan ka mid ah isla markaasna madax banaanidiisa ku xadgudbaya labaas laba isqaban karta baa marka waxay ahayd runtii xisaabaadkan sheegay inuu hadeertaan abiga ka qaldamay oo ay tahay inuu dib u soco ma jirto marka xiisadan anagu jecelnahay January 1 idiin ah Ethiopia xaalkeena iyo xaalkooda waa isku ficnaa xiisada ninka abuuray waa isaga xiisada ninka hadda weli ku sii indha adag oo dariiqa asqarta jeexa rabay inuu ku socdana waa isaga marka anagu dee mar walbaba waxaan taaganahay oo xad gudubka samaysana dib ugu noqo xaaladda ku soo celi 1 January sanadkan wixii ku dhacay
shirarkii ka dhacay dalka Turkiga dawladda Turkiga idan dhexdhexaadinaysay meesha guuleysan oo mir dhal meesha noqon maxaa la isku mari waayay
shirarkaas runtii isku dayb ahayn aan adduunka u muujinaynay in aan diyaar u nahay iyadoo shaatigeenna ku haysto inaan haddana diyaar u nahay dal walaalaheen oo Turki la yiraahdo iyagu ay aadeen Itoobiya ku yiraahdeen dhexdhexaadin inaan hadhow tuu ekaan niman aan rabin in qadiyadan la xaliyo ama xal laga gaaro taas awgeed waan aqbalnay waana tagnay Turkiga 1 July bay ahayd iyo 2 July wareegii koowaad qodobada aasaasiga runta la isku qabtay labada iyo kii labaadba oo 12-kii Agosto iyo 13-kii ahaa qodobada aasaasiga oo fundamentalka waxay ahaayeen oo dee Soomaaliya ay xaq u lahayd taagnayd MOU-ga in laga noqdo madax banaanida iyo midnimada Soomaaliyeed ay ilaaliso dowladda way ku soo xadgudbeen iyo qodobka saddexaad oo ah sharciga unclos la yiraahdo oo heshiisyada badaha maaragtay ay ku xusan yihiin oo qaramada midoobay oo dowladda land locketka ah oo aan badal ahayn iyo midda badda leh kala xadaynaya sidii la isaga faa'iidaysan lahaa sharcigaasna in loo soo laabto sharcigana way diideen qodobadii kalena runtii kulligood waa ka meerteen laakiin waxaa rajaynaynaa wareegyada soo socda rajo badan baa qabnaa in waxaas ay sidaas ay u dhici doonaan oo qodobadaas ay aqbali doonaan
Ethiopia hadday ka noqon weyso MOU-ga ama isfahamka heshiiska ayagii Soomaaliland ciidamo ay ka joogaan waddankii dabcan Soomaaliland oo la hadlayaan xirro la leeyihiin ay ogol yihiin dawladda Soomaaliya maxaa lagu doonaa
dawladda Soomaaliya runtii waa dawlad caalam sharci ka jira ku dhexdo qaanuunka kaymaha meel uu ka taliya adduunka kuma noolin 200 dawladaha ku dhow adduunka ka jira shuruuc qaramada midoobay shuruuc urur goboleedyada AU ay ka mid tahay oo aan ka wada jirnaa anaga Ethiopia oo weliba xaruntii ay ku taallaa sababa shuruucdaas dawladaha kala xadaysay dawlad walba xuduudeeda iyo meesha ay wax geyn karto dee waxaan isku waafaqsannahay in MOU-gaas uu ahaa sharci dar Ethiopia hadday marka ku sii socoto horta kowda ciidamada nabad ilaalinta oo dowlad Soomaali jooga ay ma jiraan waa inay ka wada baxaan kowda January sanada soo socota 2025 markii la gaaro waa inay baxaan oo wanaagka istaagaan taas aan hadda adduunka u cadaynay sababtoo ah tahay suurtagal ma aha in la yiraahdo magaalo ama tuulo ayay ilaalinayaan iyagoo dalkii weynaa madax banaanidiisii ku xadgudbaya dhowr jeer madaxa Soomaalida iyo go'aankaasna baarlamaanka Soomaaliya gaaray arrinta xildhibaanada iyo dowladda kulli ah sheegtana xildhibaanadu waa kuwii u codeeyay qaraarkii lagu diiday oo maylugaa oo baarlamaanka Soomaaliya gacanta uga taagay iyadoo hal qof uusan diidin dowlad goboleedyadana xuduudaha awoodaha waxaa dastuurka koobsanta qodob 14 baad akhrin kartaa ayaa sheegaya wixii ciidamo ku saabsan ciidamo military wixii ku saabsan military waxa weeye dowladda federaalka awoodaha iyo ay leedahay weeye marka arrintaas waxaa dowladda federaalka dhiil gareynteeda iska leh dowlad wareed iska maraha
waayahay arinta waxaa jirta dowladda Djibouti inay usoo bandhigtay dowladda Ethiopia inay siinayso dekad. Siday Soomaaliya u aragtaa arintaas?
Runtii siday Soomaaliya waxay u aragtaa arintaas waa arin Djibouti ay xaq u leedahay dalkeeda inay waxay rabto ay ka samayso. Dowladda Djiboutina way u afargareyn kartaa dowlad kasta oo iyada ayaa shaanigaas kale. Laakiin annaga meesha naga khusaysa waxay tahay in markii offerkaas la sameeyey oo Djibouti walaalaha inay sameeyeen in Ethiopia aysan halkaas aadin. Taasi waxay marka kashiftay oo qaawisay oo cawradiisii banaanka soo dhigtay damci Abiy Axmed ee ahaa inuu rabo inuu saldhigi ciidan ku samaysto badda Soomaaliya ee uusan rabin dekad in la siiyo. Haddana dekad infrastructure leh oo ay isticmaalaan
ofeylis. Laakiin mana aysan diidan si rasmi Ethiopia meesha dhin marna
dood. Anaga de maanaan arag ayuu ka jawaabaya. Laakiin weli waxaan aragnaa ayagoo idaacadaha ka qaylinaya oo Ethiopia xaqi u leedahay inay badda haysato inay 120 milyan bay haysato ay xaqi haysata. Waxaas maaragtay ayaan kolley ka maqlaynaa kuwa madaxdooda. Taasi marka waxay kashiftay runtii, waxay kashiftay nawaayaadka xun, niyada xun nimankaas odayaasha iyo abi dhinka odagaafa meesha u taliya.
Waxaa jirta in Masar iyo dowladda Soomaaliya isu soo dhawaadeen, gaar ahaan marka xiliyadan ugu dambeysay oo Soomaaliya iyo Ethiopia xiriirkooda uu xumaaday oo xisadan ay kacday. Dad fara badan waxay leeyihiin Soomaaliya cooska ayay noqonaysaa lagu kor dagaalamayo, oo laba waddan oo ayaga khilaaf u ka dhexeeya ayaa khilaafkoodii noo soo raray oo Ethiopia iyo Masar ah. Marka aragtida ah in Soomaaliya laba dhinac ku kor dagaalamayso, sideed u aragtaa?
Waa dad maangaaba kuwaasi. Waxaan ku tilmaami karaa inay maangaab yihiin kuwa sidaas u fikiraya. Dowladda Turkiga aan xiriir leen, waxaan soo rarnaa khilaafkii Greek iyo Turkiga ahay. Maan soo rarnaa. Dowladda waxaan Imaaraadkan xiriir la leen, ama waxaan soo rarnay Imaaraad iyo Iiraan khilaafaadka u dhexeeya soo rar. Dowladda Ingiriiskan soo heshiis lana, dowladda Mareykanka lana, dowlado wax kala dhexeeyaan baa jira. Marka ma dowladdii aan heshiis la galno ma midii kale oo kasoo horjeeday baa waxay u soo
saaray. Laakiin xisadan ku soo
beegay. Xisadda kuma beegmin. Masar waxay u hurtay xornimada Soomaaliya dhiig bay u hurtay. Dadka dee taariikhda Soomaaliya dhaqin, waxaa uga geeriyooday safiirkoodii baa uga geeriyooday. Qadiyadii Soomaaliya dalka Soomaaliya xurriyadiisa uu gaarsiinay 1956 Kamaluddin Maxamed Saalax al Diijiri. Masar xiriirka ugu fiican weligeed xiriirkeena ma goyn. Xataa carabtu markay xiriirka u gooyeen Israa'iil iyo Heshiiya, dowladda Soomaaliya dowladdii farakutriska ahaa Masar xiriirkeedii sii joogtay ee ka mid ah. Marka marnaba ma dhicin, weliba xilliyada ugu adkayd oo carab oo dhan ay go'aan ka gaartay baan Soomaaliya xiriirkeeda ay haysay masaarida. Ayaan annaga maqnayd oo xiriiradii maaragtay aan reactivation ku samayn. Xiriiradaas reactivation baa lagu sameeyey Masarna dowlad walaalo waaye. Dowlad maaragtay rabta inay Soomaaliya kaalmeyso waaye oo ka kaalmeyso dagaalka argagixisada aan kula jirno. Marka
laakiin sanado badan ay Soomaaliya dhulkan taalay oo xaaladan ay ku jirtay, maxaa Masar ay sida hadda ay u imaaday meeshan dhow oo ay leedahay wax walba adi la qabanaynaa? Maxay muddadii dheereeda Soomaaliya xaaladda ay kusoo jirtay ay ula qaban?
Wallaahi taas maaragtay dee aniga i weydiin maysa su-aashaydana maaha. Laakiin hadda weli dhulkaan nalna, haddaan kasii il daranna, haddaana lasoo haweysanaya madax banaanideena lasoo haweysanaya, waxaan aaminsanaa inay the right time tahay oo in nala soo nala garab istaagay ahayd marxaladan adag oo argagixisadan aan dagaalka kula jirno, isla markaasna dalkeenii lasoo haweysanayo in nalaga soo garab istaago. Mana jirto colaad iyo xiisad lasoo raraayo oo wadda kale looga waddakeena rabo in laga dhibaateeyo.
Waagaaga dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa Axmed Fiqi, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya uu warramay Axmed Saare Cabdi Axmed. Dhinaca kalena kal hore ayaa wasiirka amaan ilaada ra-iisul wasaaraha Itoobiya iyo wasiirka arrimaha dibaddu ay ku eedeeyeen madaxda Soomaaliya inay colaadinayaan Itoobiya, iyaga oo kumana sheegtay Soomaaliya inay u horeen kumanaan askari si ay uga caawiyaan dowladda dagaalka ay kula jirto argagixisada. Waxaa sidoo kale walaaca ka muujiyeen waxay ugu yeedheen jilayaal shisheeye oo khatar ku ah xasiloonida gobolka. Dowladda Itoobiya aan isku daynay inaan la xidhiidhno si ay uga jawaabto hadalka Fiqi ee ugu dambeeyey ayaanay weli noo suurtagelin. Marka ugu horreysa aan helana waanu idiin soo gudbin doonaa. gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa sheegay inay dembi tahay in hubka qaybihiisa kala duwana guryaha lagu haysto, sida oo kalena lagu gabanayo mas-uuliyad dowladeed oo xilligaasi lahayo iyo weliba in laga ganacsado. Shuute oo jariimo cadda iyo weliba wax halis ah ku ah ammaanka shacabka ku tilmaamay haysashada hubka ayaa sida oo kale sheegay inay diyaariyeen xeer ilaaliye dabagal ku sameeya dadka hubka haysta iyo weliba guryaha lagu haysto. Falanqeeyayaasha amniga ayaa tallaabo wanaagsan ku tilmaamay dadaalada xakamaynta hubka ee socda, laakiin ay wax walba ay ku xidhan yihiin qaabka loo fulinayo. Haddaba howlgalladana lagu xakameynayo hubka waxay ka dhigan yihiin amaba ay uga dhigan yihiin nabadgelyada Soomaaliya oo kasoo kabanaysa colaad soo jiita mise muddo dheer. Ayaa waxaa warbixin arrintan ku saabsan noo diyaariyey Cabdiqaadir Samakaab.
isagoo ka hadlayay shirka xakamaynta hubka oo dowladda Soomaaliya ay ku qabatay magaalada Muqdisho, ayuu gaashaanla sare Xasan Cali Nuur Shuute ka sheegay inay tahay dembi weyn in hubka lagu haysto guryaha iyadoo cidda haysata ay ku gabanayso xil dowladeed, taasoo uu ku tilmaamay wax halis ku ah badqabka shacabka. Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa sidoo kale sheegay inay reeban tahay ka ganacsiga hubka iyo soo dejintiisa oo uu jariimo ku tilmaamay.
Waxaa la reebay in la soo degsado oo hubka la soo dejisto dad gaara soo degsadaan, in la dhoofiyana way reebanta, in laga ganacsadaa reeban waa jariimo weyn iyo dembi in laga ganacsado in laga ganacsado hubka jariimo iyo dembi weyn waa jariimo lid ku ah badqabka muwaadinka iyo guud ahaan amniga dalka khatar ku ah. Waxaa kaloo khatar ku ah dalka in hubka laga ganacsanayo in guryaha lagu haysto iyadoo lagu gambanayo magaca mas-uuliyad markaas lahaayo. Mas-uuliyaddaas ha ahaato mid darajo ah oo sargaal ciidan uu hayahay ha ahaato, ama mid mas-uuliyad gaar ah oo caadi ha ahaato, arrintaasi waa dembi weyn. Ninka qofka hubka ka ganacsado badqabka muwaadinka iyo amniga guud ee dalku khatar ku yahay.
Gaashaanla sare Shuute ayaa dhinaca kale sheegay inay diyaariyeen xeer ilaaliye dabagala oo ka qayb qaata xakamaynta iyo hubka dhigista, kaasoo maxkamadda ka soo qaadanaya ruqsadda lagu baarayo guryaha hay-adaha amniga ay uga shakiyaan in hub lagu haysto.
Waxaan annaga diyaar naga ah marka la fulinayo howlgalka ka dhanka ah la dagaalanka hubka sharci darrada ah, marka la sameynayo waxaa diyaar ka ah oo annaga diyaar naga ah xeer ilaaliye ka qayb qaata arrintaasi. Xeer ilaaliyahaasi keliya hay-adaha amnigu waxay sameynayaan galkii iyo cadeymihii ay hayeenay u dhiibayaan. Isagaa maxkamadda la tegayo oo ka soo qaadahayo maxkamadda waraaqda amarka lagu fatashayo guriga lagu tuhmay inuu hub ganacsi yaallo, gurigaasi ha lahaado mas-uul nooco raw mas-uul ha lahaado, ama ha lahaado mid sargaal ciidan ha lahaado, ama mas-uul kale oo aanan ciidan ahayn ha lahaado, maxaan kaga jeednaa marka inaan xeeraaliyaha arrintaasi aan gelino oo shaqadaasi qayb ka ah? Maxaan kaga jeednaa? Waxaan kaga jeednaa in la hubiyo, in loo hoggaansamay sharciga in la hubiyo, oo aynan qof kasta waxay ay rabta aysan sameynin, in la hubiyo, in la ogaado haddii amarka maxkamadda la diido in la diiday sharcigii cidda ka hortimidna ay tahay in tilaab laga qaado, saas inay tahay in la ogaado horta. Marka koowaad waxaan kaloo kaga jeednaa arrintaas iyadana muhiim ah, marka la baaro guriga la fatasho haddii laga helo hub lagu baaraayo, hubkii la baaraayay laga helo meeshaasi, in hubkaasi in dhammaantiis la keeno maxkamadda. Lama kala reebi karo hubka maxkamadda markay la geeyay iyadaa go-aan ka gaarayso sida laga yeelayo markaas, idoo fiirinayso habraacidii la soo saaray oo sharciga waafaqsanaa. Qofka lagu helay inuu sameeyey xadgudub la xiriira ka ganacsiga hubka uu sameeyey waxaa laga qaadaa tallaab adag oo sharciga waafaqsan.
Hadalka Xasan Cali Nuur Shuute ayaa imaanaya iyadoo dhowaan madaxweynaha Soomaaliya uu sheegay inay mamnuuc tahay haysashada hubka, dowladda Soomaaliyana ay waddo dadaallo xakamayn iyo hubka dhigis ah, taasoo ay si weyn uga walaaceen siyaasiyiinta iyo ganacsatada hubka ku haysta caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Mid ka mid ah falanqeeyayaasha amniga ayaa dadaalada xakamaynta hubka ee socda ku tilmaamay tallaabo wanaagsan oo wax ka tari karta nabadda Soomaaliya oo kasoo kabanaysa colaado sokeeye oo soo jiitamayay muddo ka badan 30 sano, laakiin muhiimadda ay tahay qaabka ay dowladda Soomaaliya u fulinayso, sida uu VOA u sheegay Axmed Kaboole oo ka faallooda arrimaha amniga ee Iska Afrika.
Sida guud marka la fiiriyo in hubka dhigis lagu sameeyo dadka hubka haysta waxay faa'iido u tahay runtii amniga caasimadda oo caqabado badan waqti badan lasoo kulmayay, in ay hubku ku ekaado gacmaha ciidamada dowladda iyo gacmaha sharciga ah, runtii amniga saameyn weyn ay ku yeelanaysaa. Iyo guud ahaan dhanka kale, markii lagu dabaqo xakamaynta hubka maadaama oo naqabateynta hubka dalka laga qaaday Soomaaliya, runtii arrintaasoo dhan waxay faa'iido u tahay haykalka iyo sawirka dowladnimada iyo amniga caasimadda, in ciidamada keliya uu ku ekaado dhaqdhaqaaqa hubka iyo haysashadiisa.
Waa gartay. Marka si arrimaha loo fuliyo adoo soo koobaya, maxay tahay waxyaabaha loo baahan yahay ama qaabka ay tahay in loo wajaho?
Run ahaantii sidaan la socono, waxaa hubaysan hogaamiyaashii siyaasadda, waxaa hubaysan xildhibaanadii, hubaysan ganacsatadii, dhammaan marka si u fududaato waxaa loo baahnaa karaa wada shaqayn iyo in ay ku fadhiso si lamida sharciyad, maadaama dalku uusan lahayn maxkamad dastuuriya oo dalka Soomaaliya dhan uu ku jiro ama uu ku dhisan yahay heshiis bulsho iyo odaytinimo. Runtii waxay ku dhisan tahay in wasaaradaha ay khusaysaa oo ay sharciyad drafti soo sameeyaan, kabacdi golaha wasiiradu ansixiyaan, wadadaas ay soo marto, jaranjarada dowladda dhan ay soo marto, heshiiskaas iyadoo lagu yahaan oo la isku wada raacsan yahaana in hubka dhigista la sameeyo oo aysan noqonin in tajuub lagu sameeyo iyadoo la fududay karo khilaaf iyo dhibaatana aysan sii abuurin. Laakiin sawirka guud markii la fiiriyo amniga caasimadda iyo guud ahaan Soomaaliyaba, in hubka dhigis lagu sameeyo way u fiican tahay, lana helo ciidamo kontrola xuduudaha caasimadda iyo dhammaan si loo xakameeyo dhaqdhaqaaqa hubka. Maleeshiyaadka ama qabaailka ay maaragtay gacantooda ku jirtana lagu qarameeyo oo nidaamka dowliga iyo hubka keliya ay isku ekaadaan, taasna waxay gacan ka geysan kartaa dib u dhiska qarannimada iyo ciidanka Soomaaliyeed iyo istaagitaanka haykalka iyo dowladnimadii Soomaaliya.
Dadaalada xakamaynta iyo hubka dhigista ee ay wado dowladda Soomaaliya ayaa waxaa walaac ka muujiyay siyaasiyiinta iyo ganacsatada hubaysan.
Waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaaba warbixintaasi noo soo jeedinayay. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga V O A aan ku eegayno saameynta dagaalka Qasa uu ku yeeshay fahamka colaadda Bariga Dhexe iyo weliba qadiyadda Falastiiniyiinta. Waxaana inoo soo jeedinaya Ismaaciil Farjar.
Dhowaad hal sano ayaa laga joogaa kadib markii uu bilowday dagaalkan ka socda marinka Qaza, kaas oo haatan saameyn ballaaran ku yeeshay mandaqada Bariga Dhexe, waxaana jira cabsi xooggan oo laga qabo in dagaalku uu ku faafo gobolka oo dhan. Haddaba barnaamijkeenna bandhigga V O A ee toddobaadkan waxaan ku eegaynaa saameynta uu dagaalka Qaza ku yeeshay nidaamka caalamiga ah iyo weliba isbeddelada ku yimi sidii loo arki jiray colaadda gaamurtay ee u dhexaysa Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiinta. Dhow hal sano oo uu socdo dagaalka Qaza weli ma muuqato xalkii lagu soo afjari lahaa, taas beddelkeedana waxaad moodaa in uu gobolka ku sii faafayo masiibadan bini'aadannimo ee ka dhalatay dagaalka Qaza ee isugu jirta burburka iyo dhimashada xaddhaafka ah ayaa noqotay mid si weyn loogaga doodo masraxyada caalamiga ah sida kulanka guud ee golaha qaramada midoobay. Madaxweyne Joe Biden oo jeediyey khudbaddiisii ugu dambeysay islamarkaana ka mida dalalka sida hagar la'aanta ah u taageera Israa'iil ayaa sheegay in uu dadaal badan ku bixiyey in xal la helo, haatanna uu weli rajo ka qabo in dagaalkaas la soo afjaro.
I put forward with Qatar and Egypt a ceasefire and hostage deal. It's been endorsed by the UN Security Council.
Waxaan u soo bandhigay Qatar iyo Masarba hindise xabad joojin ah iyo heshiis lagu soo deynayo la haystayaasha. Waxaa ogolaaday golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Hadda waxaa la joogaa wakhtigii ay dhinacyadu dhammaystiri lahaayeen shuruudahooda, ayna dib ugu soo celin lahaayeen la haystayaasha guryahooda, sidoo kalena loo sugi lahaa ammaanka Israa'iil iyo kan Qaza oo ka madax bannaan ururka Xamaas, iyo weliba soo afjaridda dagaalka iyo sidoo kale in hoos loo dhigo dhibaatada ka dhanka ah shacabka Qaza, ayuu yidhi madaxweyne Joe Biden. Hase ahaatee dadaaladaasi uma muuqdaan kuwo midhodhal ah marka la eego waaqaca jira.
Waanu mahadnaqayaa P O A iyo idaacadda iyo hanwadeenada iyo intaa dhegeysanaysa dhammaanteeda bulshada dhegeysanaysaba. Marka hore afeef ka dhiganaya inaan cabirayo ra'yiga shaqsiga, laakiin aanan maanta la sarinimada xafiiska madaxweynaha aanan ku hadlayn, laakiin ra'yiga shaqsiga aan cabirayo aqoontayda iyo khibradayda waayo aragnimadayda.
Ibraahim Iidle Saleebaan waa guddoomiyihii hore maxkamadda sare ee Soomaaliya, sidoo kalena waa la taliyaha sharciga ee madaxweyne Xasan Sheekh. Wuxuu qabaa in dagaalkii ka bilowday Qaza bishii Oktoobar ee sanadkii hore uu haatan u muuqdo mid faraha ka sii baxaya.
Dagaalkii ka bilaabmay dib uga qarxay 7 Oktoobar Qaza kuma koobna Xamaas ama Falastiiniinta iyo Yuhuudda oo kaliya kuma koobna. Waxaa daraf ka noqday Yamanta, Yamaniinta iyo Filistiiniinta ayaa daraf ka noqday. Waxaa daraf ka noqday Xisbullah iyo Lebanaaniinta ayaa daraf ka noqday. Waxaa daraf ka noqday Ciraaq, kooxo kale oo reer Ciraaq ayaa daraf ka noqday. Waxaa suuragal ah inay daraf ka noqdaan kuwo kale oo reer Suuriya ayaa daraf ka noqdaan. Waxaa suuragal ah haddii uu heerar kale uu sii gaaro oo looga baqayo in ay dheeraan ay daraf ka noqoto, waxaa suuragal ah in uu dhaafo oo uu noqon karo sida ay saameyn si uun ay ugu yeelato dowladaha kale ee faraha badan ee uu ka mid yahay masaaradu ay ka mid tahay. Waayo maalin dhaweed wax la isku haystay dhaleecayn labaa jiray la isweydaarsanayo ku saabsanaa in hubka uga soo gudbo xagga masaaradu uga soo gudbo. Taas lafsigeedu waxa weeye waa dareen jiray weeyaan.
Karyaqaan Ibraahim Iidle ayaa qabaa in dagaalkani uu xataa saameyn ku yeeshay gobolkan geeska Afrika, maadaama oo xiisad xoogani ay u dhexayso Israa'iil iyo xuutiyiinta Yemen.
Waxaa dowladaha geeska Afrika waxay ku yaalaan badda cas oo ay xiriir oo ay qayb ka yihiin Eritrea qayb ka ah, Jabuuti ba qayb ka ah, Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa qayb ka ah. Baddii casaydna waxaa iminka isku haysta oo dagaalkooda ka taagan yahay Xuuusiyiinta iyo Yuhuudda. Yuhuudda oo kuwii duqeeyey kadib xudeyda maalin dhawood kuwii duqeeyey Xuuusiyiintu waa kuwii maalin dhawood iyaguna duqeeyey Talibiin waa kuwii duqeeyey. Arrimahaasoo dhammi waxay saameyn ku yeesheen amniga iyo dhaqaalaha waxay ku leeyihiin geeska Afrika iyo dowladaha geeska Afrika ee kulaalaya badda cas. Kolka intaan meel kaleba laga eegin dhaqaalihii iyo micashadii ayuu saameynaya. Intaan meel kaleba laga eegin kolka waatan la leeyahay ay jiraan eedeymo ah in ay u jiro xuduud Al-Shabaab iyo marka la yahay Xuutiyiinta. Kolka ama hab mid toosan iyo mid dadanba ama hab si toosan iyo si dadanba waa u saameynaya dagaalkaasi. Dhaqaal ahaan buu u saameynayaa, amni ahaan buu u saameynayaa, oo iminka ayay muuqata. Anigu dareenka shaqsiga aan qabaa waxay tahay arrinta soo dejisay Ethiopia inay ku dhiirto inay tirahdo bad baanu ka doonaynaa ama meel baanu ka doonaynaa badda cas waxaa ka mid ah arrimaha kan dhacaya ee dagaalka qasa uu keenay ayaa sabab u ah oo waxaa kor u kacay muhiimadii iyo istaraatiijiyadii ay lahayd badda cas. Oo dal kasta oo badda cas iminka kulaalaya wuxuu yeeshay miisaan siyaasadeed ayuu dunidu ku leeyahay. Marka waxyaabahaasoo dhame waa saameynta uu keenay baan odhan karaa dagaalka qasa.
Arrimaha sare u qaadaya cabsida laga qabo in dagaalku uu si ballaaran gobolka ugu sii faafo waxaa ka mid a dhacdadii lagu qarxiyey aaladaha isgaarsiinta ee ay isticmaalaan ururka Xisbullah ee ka dhisan dalka Lubnaan iyo qaar ka mid a shacabka dalkaas, iyo weeraradii ka dambeeyey ee Israa'iil ka fulisay dalka Lubnaan, sida uu sharaxayo Maxamed Nuur Qalimu oo ah falanqeeye degan dalka Britain.
Sidaan ognahay aaladahan beejeriska Xisbullah ay isticmaalayeen oo ay islahayeen aad uga baaqataan aaladaha kale ee casriga ah ay islahayeen Israa'iil ayaa ku dhageysan kartaa ayaa waxay dhacday 17 September in beejeriskii iyo weli waxaa kaloo jira wakatoki iyagana qarxay. Waxyaabii qarxay kamid ahaa Xisbullah ay islahayd, yacni wuxuu ka maarat ka nabadgeliye badan yahay ama aad arrinka uu keliya aad isku fariin isugu diri kartaan beejeriska taasoo markii dambe cadayba inay ku qarxdo. Ujeedkooduna wuxuu ahaa yaanay maaragtay fahimihiina iyo operationadiina yaanay gaarin. Qalabkan beejeriskaasi dadka ay u fahmaan waa qalab yar fahimaha qoraalka laysugu gaarsiiyo oo qoraal ah, aanan ahayn qalabkan casriga aad ugu dambeeyey, laakiin ah qalab at least lagu shaqaysan karo oo fariimaha laysugu gaarsiin karo. Waxaa kaloo jira Tokyo iyagana ay isticmaalayeen oo weliba sida hadda ay wargeysyada qorayaan dhimashada dadka dhintay badanaa waxay u badan yihiin kuwa wakitokiga watay oo ka yara weyn, batterigiisuna ka weyn yahay, kuwaasi dadkii watay uga arxay dhimasho ayaa ku timid. laakiin beejeriska uu ka yar yahay beteriga ku jiran uu ka yar yahay sida dareed dadka beejeriska uu ku qarxay dhaawacyo u badnaayeen laakiin waktokiga dadkii watay ka weyn kana beter weyn dhimasho ayay sababtay dadka dhintay badanaa waktokigaas ay ku dhinteen waana qalab isgaarsiineed laakiin maanta waagii hore laislahaa waa qalab saif ah isticmaalkiisu laakiin qarxii dhacay daraaddeed ay dadka adduunka ay aada uga shakiyeen ee isticmaala beejeriska iyo waktokiga haddaan intaa kusoo koobna fahamka beejeriska waxa uu yahay waa qalabka isgaarsiineed ee fariimaha laisku gaarsiiyo oo xitaa ciidan keliyana isticmaalin astraalada loo isticmaalo oo kabiilyada waaweyn ay isticmaalaan waa qalab yani si shacaba loo isticmaalo militariga keliyuna isticmaalin laakiin dhinac walba loo adeegsan karo.
Haddaba maxay ahaayeen aaladaha isgaarsiinta ee la qarxiyey? Sideese ugu suura gashay Israa'iil oo loo tuhmayo in ay howlgal noocaasa fuliyaan? Waa kan mar kale Maxamed Nuur Qalimow.
Haddii la isweydiiyo sidee qaraxani loogu dhex abuuray ama loogu talaalay beejeriska dhexdooda wokitokiga, taa su-aal badan baa ka taagan. Khubarada arrimahaasi maaragtay aad u xildheen waxay sheegeen waxaa loo malayn karaa oo ama lagu tuhmay in xisbullah qolada ay ka dalbatay kambani taiwan ah iyo mid hungary ah ay goorkii deliveriga waqtiyada lasoo deliver gareynay dhexda loo galay meeshay doontaba ha noqotee oo markaa kadib loo dhex geliyey qalabkan qaraxa markaa kadibna lasoo gaarsiiyey iyagoo aanan dareeminna iyagoo isla waxaad ka iibsateen taiwan iyo hungary oo toos ayaa qalabkan idinkugu yimaada laakiin waxaa lagu tuunsan yahay in nabadsugidda ama mossadka israa'iil ay dhexda u galeen oo meeshay doontaba ha noqotay ay ka faa'iidaysteen dib yani ay yani farsamo u sameeyeen ay u dhexgeliyeen qalab qarxa taasoo markii ogaadeen in isticmaalkiisu badan yahay wada haystaan la qeybiyey ciidankoodu haystaan xitaa dad shacaba haystaan oo aada loo isticmaalay ee mar qura dad gudaheeda ay wada qarxiyeen.
Aqoonyahan uu ka mid yahay Ibraahim Iidle Saleebaan ayaa qaba in dagaalka ka dhacay Gaza uu wax badan ka bedelay sidii uu caalamku u arki jiray colaadaha u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiiniyiinta.
Dagaalka dib uga cusboonaaday Gaza horta wuxuu saameyn weyn ku keenay dunida iyo qadiyadda Falastiiniinta labadaba saameyn buu keenay. Qadiyadda Falastiiniintu 2023 bishii October halkii ay joogtay maanta ma joogto. Haddii aad qadiyad Falastiiniyeed maanta qadiyad Falastiiniyeed maaha. Haddii aad qadiyad Carbeed maanta qadiyad Carbeed maaha. Haddii aad qadiyad Islaam maanta qadiyad Islaam maaha. Waa ka weyntay waa qadiyad bini aadamnimo oo caalamiya oo ummadda dunida joogta oo dhan ay wada xambaartay oo dunida ummadda joogta oo dhan ay wada aqbashay in ay xaq u leeyihiin dadkaas oo ay xaq u dirriyeen ay aqbaleen. Waxa ka markhaatiya waxa ka dhacay amaba ka socda waxyaabaha ka dhacaya jaamacadaha Mareykanka waxyaabaha ka dhacaya ururada bulshada ee Mareykanka waxyaabaha halganka ay ku jiraan ururada xuquuqda insaanka ee dunida oo dhame meeshay doonaan baa joogeen waxa ka mid ah halganka ay ku jiraan dowlado kale oo aan islaam ahayn iyo mowqifta ay qaateen si wax xusid mudan nima kale hadoo conference-ka kale ayaa xusid mudan halka iska taagtay arrintaas iyo sida ay u wajahday waxay saameysay international law iyo international justice system-ki ayay saameysay oo waxaa kasoo baxay maxkamadaha la gaaray go'aamaha kasoo baxay waxaa ummadda dunida oo dhan ay aqbashay oo ay qaadatay maanta in waxa ka socda Gaza iyo wax dadka Falastiiniinta ay ku dhacayaan inay yihiin wax aan la qaadan karin oo la aqbali karin marka la eego xagga siyaasiga halka siyaasiga marka la joogo dadka siyaasiyiinta dadka hoggaanka u haya dowladaha galbeedka yurub iyo Mareykanka waa ku fashilmeen inay ilaaliyaan qiyamkii inay ilaaliyaan nidaamkii international order-kii inay ilaaliyaan nidaamkii caalamiga ahaa dadka ay ugu baaqayeen ama ay calanka u siideen.
Maxamed Nuur Qalimu ayaa isagu qaba in dhacdadii ka dhacday Lubnaan ay saameyn ku yeelan karto kalsoonidii lagu qabay isgaarsiinta casriga ah ee ay soo saaraan wadamada galbeedku, taas oo fursad siin karta dalalka tartanka kula jira wadamada galbeedka ee uu hormuudka u yahay dalka Shiinuhu.
Run ahaantii arrintani waxay keeni kartaa saameyn dhaqaale, waayo kambaniyada sameeya beejeriska iyo wokitokiga galbeedka khaasatan in waxa dhici karta dadku ay ka shakiyaan farsamooyinkooda dhexda loo geli karo, taana ay fursad siisaba kamaradan China oo kale iyo ay fursado waaweyn ka helaan oo dalab weynba oo xaggii reer galbeedka laga daban lahaa China iyo meelaha loo dalbado. Waayo kamaray badan waxaa jira reer galbeed oo dad badani ay cunaqabateen ay ku soo rogeen oo waxa ka iibsan oo yacni leeyihiin hal laga leexdo yani wax badeecad laga iibsan sida hadda McDonald's oo kale, Starbucks-ka. Tanna ay kamaraydii marka hore la aaminsanaa qalabka isgaarsiinta ay gadan jiray ay ka leexdaan, taasoo keeni karto saameyn dhaqaale iyo mid maaragtay macaamilkii dadkii ay la lahayd oo ka taga oo u wareegta dhanka China ama dowladaha kale ee reer Asia ha u badnaadeen. Qalab badan oo isgaarsiinna maanta sameeya oo caalamku saameyn xoog leh ku leh dhaqaalaha macalaadta ka soo baxday China, taasi fursad ayaa laga yaabaa in China siiso.
dhegeystayaal, intaas waxay naga eg barnaamijkeenii bandhigga v o a toddobaadkan. Tani intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh.
wagaaga dhegeystayaal, barnaamijkaasina waxaa inuu soo diyaariyo inala socodsiinayay Ismaaciil Xuseen. Farjararka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o a da fm teda 99.9 iyo radio Muqdisho f m teda 99.0
radio Kulmiye f m ta 88, radio Risaala 1.2, Hargeysa 88.0 v o a.
Haddii aad Kismaayo joogto, v o a da waxaad ka dhegaysan kartaa radio Sooyaal f m 88.0.
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn f m 90 megahertz, radio Baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto Puntland, v o a waxaad ka dhegaysan kartaa s b c radio Boosaaso 89.9 f m, Qardho 89.9 f m. isla muwjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa Star f m 97.3, Mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan Star f m 97.5, Dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan Star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo aad naga dhegaysan kartaan 107.6 f m, Xagardheerna waxaad naga dhegaysan kartaa 97.1 f m.
haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo jeedinayo Khadar Maxamed Akulle.
bisha 11-aad ee sanadkan 2024 waxaa qorshaysan in ay Soomaaliland ka dhacaan doorashooyinka isku sidkan ee madaxtooyada iyo ururada iyo xisbiyada qaranka. Haddaba warbaahintu waxa ay muhiim u tahay xilliga doorashooyinka. Barnaamijka dooda gaaban ayaan ku eegaynaa qodobkaasi, warbaahinta Soomaaliland iyo xilliga doorashada. waxay kala qayb galayay waqtigoodana aan uga mahadcelinayaa suxufii sare Waayaarag Rugcadaaya Faisal Maxamed Cabdi Faisal Farfarle oo ka soo shaqeeyey telefishanno, idaacado iyo wargeysyo ama warbaahinta qoraalka ahayd intaba haatana ka howlgala wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland, iyo Kayse Axmed Digaale oo isaguna ka soo shaqeeyey warbaahinta noocyadeeda kala duwan sida telefishanno, idaacado iyo warbaahinta qoraalka, haatana waa mas-uul ka tirsan telefishanka madaxa bannaan ee Saab ee xaruntiisu ay tahay magaalada Hargeysa. ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban, su-aasha koowaad aan idin weydiinayo waxay tahay maxaa la gudboon saxaafadda xilliga doorashada? aan ku horeeyo Faisal Farfarle.
xilliga qura ee horta isku duuban tahay ee national interest laga eegayo, mas-uuliyadda dhinaca wararka ay keenayaan iyo fagaarayaasha meesha laga hadlayo iyo waxyaabaha ereyada la xilliga keenaya waa xilliga qura ee saxaafadda laga doonayo national responsibility. waana xilliga
mas-uuliyadqaranamamawa
xilliga la doonayo ninka saxaafigii inuu mas-uuliyad iska saaro. Laba erey ayaa ugu muhiima waxa weeyaan inuu wixiisaasi sugnaado u sheegaya iyo mas-uuliyad inuu iska saaro.
Way Kaysa Axmed Digaale, marar badan waxaa la tilmaamaa in saxaafiyiintu xagga xisbiyada iyo siyaasiyiinta laftooda aanay dhex u noqonin ama aanay ahayn.
Khadar, aad baad mahadsan tihiin. Doorashadu hadda jir waa xasaasi markastoo la gelayo, kuwan Soomaaliya kasoo dhacayaana aad bay kuwii hore uga duwan yihiin oo way ka adag yihiin. Saxaafaduna way ka tiro badan tahay sidii beri hore ahaan jirtay ama doorashadu soo ahaan jirtay. Dhallinyaro ayaa jirta badan oo kusoo birta saxaafadda. Waxaa jira warbaahinta oo aada u badatay oo dhinacyada garanaysa social media meel kasta. Markaas kolka doorka waxay la muuqataa inay ka halis badnaan karto. Berigi hore waxay ku koobneyd oo keliya telefishinada, jaraa'idka, ilaacadaha, arrimahaas. Laakiin iminka wadgalaysa waa YouTube, Facebooker iyo waxyaalo badan oo kale oo social mediaha ayaa ka degdeg badan wixii kaleba. Sidaa daraaddeed doorka waxaa malaynaya inay ka halis badan tahay haddii aan saxaafiyiinta iyo mas-uuliyiinta warbaahinta dadka gacanta ku haya aanay mas-uuliyad culus isa saarin, wararka ay helayaan taxadir badan loo samayn, war kasta oo yimaada ama khatar ku ah maxay doorashada ama dhibaato ku keenayana ay ka taxadirto, iyadoo xilligan xitaa aanay muuqan warbaahinta waxaa la siin jirta dhallinyarada cusub tababaraa la siin jiray lagu tababarayo dhibaatooyinka wax ka dhalan karta xilliga doorashooyinka. Komishinka doorashooyinka bixin jiray, hay-adaha bixin jiray, kolay ma muuqdaan maanta, mana arag. Taasina dhibkeeda leedahay. Laakiin maanta waxay ku xulan tahay qof kasta oo gacanta ku haya warbaahinta. Intii hore la yaqaanay waa la garanaya awalba taxadir bay samayn karaan, laakiin social media iyo wax cusuba soo kacay halisteeda bay leeyihiin.
Isla su-aasha adiga ku bilaabo, waxaa laleeyahay aragti baa jirta odhanaysa marka la eega danaha ay siyaasiyiintu kale leeyihiin, warbaahinta laftigooda uma sinaan karto.
Wax la qarin karaaba ma jiraan. Qofka moobilka sitaa wariya wuxuu arko u soo dhigaya, waxba la qarin karaa ma jiro. Laakiin waxaa jirta kala jeclaysi. Waxna warbaahinta dowladdu mucaaradku ma kalsoonaan karaan in wararkooda si caadiya uga bixi karaan. Aadna waad ogta in lagu ognahay ustaad warfaafintuna ma sii daynayaan, waxay sii daynayaan wixii dowladda dan ah. Taasina waxay keenaysaa in xisbiyadii kale mucaaradka ah ama tartamigiina iyaguna ay doontaan warbaahin waxooda usii deyn kartaa. Marka taasaa la oran kartaa
wax weeyaan. Maolan karo sida uu matalan sheegay muxuu ahaa gudoomiyuhu saab, waxaa jirta qol kala afkaar baa jirta oo ku dhowdo waxa ay kala biliif karaysan yihiin mararka qaarkood. Haa, inaanay sheegin matala waxyaabahan nationalka ah ee waxyaabaha xisbiga una matala xisbiyada qaranka marka ama mucaaradka ayay inta badan sheegaan. Kala qaybsanaantaasina waxay keenaysaa xilliga uu doorashooyinku amba kambeynku yimaado inay saxaafaddu laba u kala qaybsato oo aqaadla ay noqdaan qaar traditionala oo matalan dhinac taageeraya, qolola ay noqoto qolo sensitive oo matalan professionala. Marka waxaan umalaynayaa eregaasi kolley wax badal kama jiraan.
Haddadanba miyaan mararka qaarkood aanay dhicin inay warbaahintu u kala gacan qabowdahay dhinacyada tartamaya? Haddana warbaahintu miyaa la oran karaa dhammaantooda dhexdhexaad?
Maya kaysaa la kaftame kaysa waa la kala raacsan yahay oo kulliinu waxa weeyaan dhinaca idinkiyo matalan websaydada waxyaabaha kale inta badan waxay u dhaga nuguliyiin kuwa madaxa banaani, waxay u dhaga nuguliyiin dhinaca mucaaradka oo ay buunbuunayaan arrimahooda islamarkaana ay laakiin inta dowladda
midaan weydiino horta inaga Khadar iyo Faysalba labadiinu way aniguna ogsoonahay inaan dowladda warbaahintoydu aanay sii daynayn ololaha mucaaradka, hadalada mucaaradka, taas beligi ma jirto.
Ma jirto anagu waxaanu
sida wasiirkaygu
sheegay waxway waa u dhex iminka waa la sii dayla
wasiirku kulmi ahaan jiray waa calimarahaan waa kulmiye waa kuwii ka qaylin jiray iminka qoraal ma haya haddaan kutusi lahaa isagoole dowladda buunbuuninaysaa berigu guddoomiye xisba kulmi ahaa baasi warbaahinta lama sidaayo oo ila cad ma sidaysa.
Faysal dadka
codkooda la diido ee la sii dayn waayo ee dowladdu cagta saarto annaga u ehela taasaa kanta inuu sii dayno. Laakiin muran inaga iyo Ilaahay idinku ogtihi in warbaahinta dowladdu aanay mucaaradka ololaheeda iyo wixii aanay sii dayn.
Waxa uu sheegay in matalan waxyaabaha matalan xataa iminka anigoo afkiisa ku hadlaya wuxuu sheegay xataa waxyaabaha naqdiga iminka aanu faallada qora waxay waxyaabaha naqdiga ee xisbiyada mucaaradka wax laga sheegayo intuu nala shiray ayuu joojiya waxyaabaha laakiin iminka markaad xaggooda eegto waxyaaba badan oo fidmo ka celiyo annaku aanu ka gabanno ayaa kiisaba wii qiraya
iminka tusaale warka cabdiraxmaan cifri yurtiis waxmanayo awdal dowladdu ma ku dhici kartaa warkaas in wariyaha awdal uga soo warhamaa uu t v qareen ummadda ka dhexeeyey ka sii daayo waa maya faysale ogiye ta kale xisbi kulmiye balidaaulmi riyaale haystay wixii odhan jiray dhexdhexaad ma aha maanta isla waa bartii cid kasoo ku fadhiisataa warbaahinta dowladdu waa dhinac afka dowladda ku hashaa cid kale ma sii dayn
kartomaanta waxaanu ka hadlaynaa kayse waxyaaba badan oo uu ogyahay laakiin waxaan sheegayaa maanta waxaan u baahannahay labada iyaduba ana dhiiciisa waan ku tahuusalay waxyaaba badan isaguna waa ka sheegaya marka maanta waxaa naloogu baahan yahay marka loo eego matalan kenya markii uu ka dhacay doorashadii wax weeye dhibaatooyin fara badan ayaa ka dhacay waa la kala raacay markaa tii maanta uma baahni kayse sidau ku bilaabay ayaa laga
doonayaadigaan kugu horreysiiyo maxaa warbaahinta gacanta ay xukuumadda ku hayso idinkala gudboon ololaha dhex ma u noqonaysaan xisbiyadiiyo urada
waxa weeyaan mar hadday timaado commishonka wuxuu soo saaray loo hogaansamayaa waxa weeyaan waayo waynaanu maanta eegna kambeynka sida ayuu kaloo horreysiiyaan waxa weeyaan arintoodu maanta waxay ku xidan tahay waa commissionka ka hor dhici maynado matala waxyaabaha had iyo jeer dadka lagu wareeriyo waxaa ka mid a in la sii odoloso taasna waa xaalaan marka labadeedaba waxaa anugu gaar ahaan waxaanu anagu ku fulinaynaa siyaasadda commissionka oo ah iyagu inay gacanta ku hayaan waxay soo saaraan aan ku
kalsoonaxaqiiqdii doorashada aynu nimaadno ta madaxa banaani diyaar moo tahay in ay dhexdhexaad u gudato dhacdooyinka xilliga doorashada la tabinayo oo laga fikirayo doorasho xasiloon iyo inaan amnigu waxyeel aanay ka imanin diyaar mooti
warbaahinta somalilan markasta oo doorasho dhacdo waxay diyaar u yihiin inay dhexdhexaad noqdaan inay wax kastoo caqabad keenaya wax kastoo nabadgelyo dara abuurayo wax kastoo doorashada ku rumanayaan inay ka ilaaliyaan horena umay dhicin waxaana rajeyna inay dib u dhicin intii doorashada somaliland ka dhacay warbaahinta dhexdhexaadka warbaahinta madaxa banaan ee somalilan kaalin mugley ka qaadanaysay kaalin odaynimo ka qaadanaysay taxadir badan bay samaynaysay waxaan jecelay kuwii sanadkii hore sidii loo soo dhaqay in maantana lagu dhaqi doono
waa hagaa gabagabadii barnaamijka dooda gaaban aynu soo gaarnay xalka ayaan doonaya labadiinaba wada jir inin weydiiyaan ka horreeya kayse axmed digaale muxuu yahay xalka ku muuqda ee warbaahinta la gudboon xilliga doorashada
waxaan kaga baxayaa maadaama odayaashii saxaafadda nahay xilli adagu doorasho la gelayo dhammaan warbaahinta madaxa banaan iyo tadowligaaba warbaahinta madaxa banaan waxaa la gudboon oo aanu ku guwaabinaynaa waajibna saaranna ahay inaanu si nabadgelya ah dhexdhexaadnimo ah ummadda u horseedi kartaa deganaansho waxaan qalalaasa iyo dhib abuurayn in loo tabiyo doorashooyinka wax kasto halis ku keenayana laga fogaado si inla taxadirna lagu eego wararka soo dhacaya
way faysal maxamed cabdi faysal farfarle maxay tahay talada ama xalka ku muuqda ee la gudboon warbaahinta xilliga doorashada
mid horta kayse waan ugu markhaati furayaa oo xilligan aad u muhiim ahayd qodob uu soo qaaday oo ahaa ilaa imika inaanu commishonku qaban matalan tababaradii oo kaalin weynay ka qaataan dhallinyarada isla markaa dhallinyarada cusub la hoga tusaaleeyo waxaa kalena sheegayaa xalka waxa loo baahan yahay in dhinacyada la cubadhowro in laga ilaaliyo waxyaabaha keenaya khilaafaadka ereyada xunxun ee nacaybka iyo wax allaala wax kaste oo nabadgelyadeena iyo jiritaankeeda ka horkeynaya
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay ahaayeen saxuufi sare faysal maxamed cabdi faysal farfarle oo ka tirsan wasaaradda warfaafinta warbaahin kala duwanna ka soo shaqeeyey iyo kayse axmed digaale sarkaal sare oo ka tirsan maamulka telefishinka sab t v oo xaruntiisu ay tahay magaalada hargeysa labadiinu aad iyo aad baad u mahadsan tihiin intaasi waxaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka dooda gaaban oo dhegaystayaal idinka imanayay magaalada hargeysa waxaana barnaamijka soo saaray idinla socodsiinayay anigoo ah khadar maxamed cakule tan iyo mar kale intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
doodaasi gaaban haddaynu dhegaystayaal intaasi kaga soo gudubno gabagabadii idaacadda ayaynu haatan aynu ku dhownahay aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha
ceeslayeegu ka daro cusub iyo dhulbaad la cagahaaga dhigaya isi iyo wanaag baan kugu caawinlaayo isi iyo wanaag baan kugu caawinlaayo ilme baan ku bari laa caashaquu ku yahay ilme baan ku bari laa caashaquu ku yahay isi iyo wanaag baan kugu caawinlaayo isi iyo wanaag baan kugu caawinlaayo ilme baan ku bari laa caashaquu ku yahay ilme baan ku bari laa caashaquu ku yahay
wejigaaga ciiriyo cara kuma abuureen hadal aad ka cabatana caway kuma yidhaahdeen codkaasi maxamed siciid cabdibike ayaana ugu dambeeyey dhegaystayaal idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanta dambe waxaan idin leeyahay sidaayo nabadgelyo
cara kuma abuure hadalaad ka cabatana aqligaa ku keeno talo maan.